habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha janaayo ee sanadka 2023-kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bare waxay timaameysaa 7 habeenimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah shirkii dib u heshiisiinta ee la filayay in uu ka furmo magaalada Baydhabo, warbixin ku saabsan
gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed. tallaabada uu qaaday waa ku mahadsan yahay inuu dhexdhexaadin iyo dib u heshiisiin ka sameeyo Koonfur Galbeed, shirkaas oo lagu waday inuu 5 bishan dhaco dibna u dhacayna inuu qabsoomo reer Koonfur Galbeedna ay ku heshiiyaan shirkaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin iyo wareysiyo ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood.
xaaladda Laascaanood wixii dhibaatay yaalla wax ka qabashadeeda ay rooyaan rag badan oo waa hawlgaleen ama ha ahaadeen xukuumad wasiiradii wasiirar badan baa ku maqan. waxay u dhashay iyagu waa wadabaqayba.
qodobo kale iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. dowladda Mareykanka ayaa lacag dhan $9 million oo isugu jira hub, gaadiid iyo agbo caafimaad iyo qalab kaleba ku wareejisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey SNA. qalabkan ayaa lagu wareejiyey munaasabad maanta oo axada ka dhacday magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Larry Andre. marka laga soo tago hubka culus agabka waxaa ka mid ahaa baabuurta gurmadka, kuwa miinooyinka baara, kuwa qashinka qaada, kuwa dhismaha iyo gaadiid kale. sidoo kale sahayda ugu badan ayaa horey waxa ay ugu sii jeeday maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug si ay u taageeraan ciidamada xoogga dalka. waxaan ku faraxsannahay guusha ay gaareen ciidamada ammaanka Soomaaliya dagaalka taariikhiga ah ay ku xoreynayaan bulshooyinka Soomaaliya ee ku dhibaataysan Al-Shabaab, ayuu yiri Danjira Andre. kani waa olole ay hormuud u tahay, buu raaciyey. Soomaaliya iyo Soomaalida Mareykanku wuxuu dib u xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay, buu yiri, inaanu taageerno dadaalladaasi socda. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna u mahad celiyey dowladda Mareykanka isagoo yiri iyo ogolaada inaan dowladda Mareykanka u gudbiyo mahadcelinta dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan taageerada joogtada ah ay siiso geeddi-socodka nabadeynta Soomaaliya iyo taageerada dagaalka ka dhanka argagixisada. taageeradan ayaa ku soo beegantay xilli xasaas u ah ciidamadeenna, ayuu yiri, inagoo kor u qaadayna awoodda ay ciidamada u leeyihiin inay la dagaalamaan Al-Shabaab. wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa sheegay in Israa'iil ay kala noqotay sharcigii xagga safarka, taasoo qayb ka ah tallaabooyin ciqaab ah oo ka dhan ah Falastiiniyiinta oo xukuumadda cusub ee mayalkaadaga Israa'iil ay maalmo ka hor ay ku dhawaaqday. Riyad Malki ayaa war uu soo saaray axadan ku sheegay in uu ka soo laabanayay caleemsaarka madaxweynaha Brazil markii lagu wargeliyey in Israa'iil ay laashay sharcigii socdaalka ee madaxda sare ee Falastiiniyiinta, taasoo u ogolaan jirtay in ay si fudud ugu safraan dhulka la haysto ee daanta galbeed si ka duwan Falastiiniyiinta caadiga ah. go'aankan ayaa waxa uu muujinayaa xariiqda adag ee dowladda hadda jirtaahi ay ku wajahayso Falastiiniyiinta maalmo yar oo ay xilka hayso. tallaabadan ayaa waxay ku soo beegantay xilli rabshado ba'an ay ka socdaan daanta galbeed ee la haysto. duqa magaalada Newport News ee gobolka Virginia ayaa sheegay in magaaladu ay ka shaqaynayso sidii loo hubin lahaa in ilmaha dugsiga hoose dhiganaya ee toogtay macalimadiisa jimcihii uu helo taageerada iyo adeegyada uu u baahan yahay. warmurtiyeed laga soo saaray mareegta magaalada sabtidii ayaa duqa magaaladaasi Philip Jones waxa uu yiri waxay ahayd mid aan suuragal ahayn inaan maskaxdayada ku duubno xaqiiqda ah in arday 6 sano jir ah oo fasalka koobaad ku jira ee dugsiga hoose uu keensaday ama uu la yimid qori gacmeed oo uu ku toogtay macalin. Si kastaba ayuu yiri ha ahaatee tani waa sida ay bulshadeennu maanta ula tacaalayaan arrintaasi. Toogashadan ayaa ka dhacday dugsi hoose oo lagu magacaabo Richneck, booliiskuna ma aanay bixin magaca ardayga iyo macalimada toona. Maamulaha dugsigaasi George Barker ayaa bayaan uu soo saaray sabtidii waxa uu ku sheegay in macalinka xaaladiisu ay degan tahay. Horey ayaa waxaa loo sheegay in xaalad markaasi halis ah ay ku sugnayd macalimadaasi. Wasaaradda difaaca ee Britain axaddii waxa ay sheegtay warbixin sirdoon oo ay soo saartay in Ruushku uu u muuqdo mid go'aan ka gaarin halka ay ku jirto khatarta ugu weyn ee Ukraine. Xogtan oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay sida uu Ruushku uga shaqeynayo horumarinta qorshaha difaaca inay iftiiminayso in taliyaasha ciidamadu ay aad ugu mashquuleen suuragalnimada weerar weyn oo Ukraine ah oo laba qaybood ah. Mid waxaa la sheegay in uu ku wajahan yahay deegaanka Luhansk, halka kan kalena uu yahay Zaporizhzhia. Horumar weyn oo Ukraine magaalooyinka waa ee Ukraine ay ka gaartay Zaporizhzhia ayaa waxaa si dhab ah uga hor iman doona jiritaanka Ruushka, iyadoo la qiimeynayo midkii hanjabaadahan muhiimka ah ee la siin lahaa si looga hortago ayaa waxay u badan tahay in ay tahay mid jahawareer ku keenaysa udubdhaxaadna u ahaa qorshayaasha howlgalka ee Ruushka. Duqeymo ayaa sabtidii ka dhacay bariga Ukraine magaalada lagu magacaabo Bakhmut, inkastoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay xabad joojin 36 saacadood ah si loogu dabaaldego bariga ama munaasabadda ay dadka deegaanka haysta diinta Orthodox-ka ay sameystaan. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaa dib u dhacay shirkii la filayay inuu 5 bisha ka dhaco magaalada Baydhabo ee lagu heshiisiinayay hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka. Hase yeeshee waxaa jira inuu shirkaasi dhaco maalmo gudahood. Hadaba aragtida laga qabo shirkan waxaa falanqeynooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe ayaa lagu wadaa inuu dhawaan gaaro magaalada Baydhabo, halkaas oo uu ka furmi doono shir dib u heshiisiin oo loo qaban doono madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Lafta Green iyo siyaasiyiin mucaarad ah. Shirkan oo lagu waday inuu qabsoomo 5 bishan ayaa waxa ku yimid dib u dhac, hase ahaatee waxaa jira qabanqaabo loogu jiro in shirkaasi uu maalmaha soo socda ka dhaco magaalada Baydhabo. Haddaba shirkaasi maxaa looga hadli doonaa? Maxaase keenay dib u dhicii hore? Su'aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Shirka dib u heshiisiinta Baydhabo waxaa markeedii hore iclaamiyey gudoomiyaha baarlamaanka oo yiri bisha January 5th waa in magaalada Baydhabo la isugu yimaado dib u heshiisiin la qabto. Dib u heshiisiintan ay tahay dib u heshiisiin siyaasadeed, balse sida aan dareemayno dib u dhac ayaa yimid. Dib u dhacyada markuu wax isugu jiraan laba dhinac ay isugu jiraan, mid waa macnaha waa farsamo, midna macnaha waxa waaye culays siyaasadeed oo jiro. Shirkan waa shir siyaasadeed, dib u heshiisiin siyaasadeed ah oo u dhexeeya madaxweynaha Lafta Green iyo musharaxiinta, sababtoo sidaan wada ognaa waqtigii madaxweynaha Lafta Green wuu dhammaaday. Taa marka muddo kordhisashadii waxay keentay culays siyaasadeed, iyo iyadoo markii dambe gacan ka hadal uu dhaco oo bishii December 23-keedii uu ay dhacdo weerar dad iyo xoolaba iyo nafba lagu waayo. Marka shirkan waxaan filaynaa in haddii la yiraahdo uu noqdo shir aan looga maarmin, in xal ay Koonfur Galbeed hesho, mustaqbalkeedana looga go'aansado, loogana heshiiyo doorashada. Arrimaha laga wada hadlayo waxay tahay ajendaha ugu muhiimsan waxay tahay doorashada yaa maamulaya, goormay dhacaysaa, qaabkees ku dhacaysaa. Waa arrimaha horyaalo oo rabo dib u heshiisiinta in looga wada hadlo. kadibna markaas ka horay looga socdo
maxamed muqtar ayaa dhinaca kale ka hadlay shuruudo hore oo shirkaasi ay ku xireen siyaasiyiinta ka ra'yiga duwan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo sida loo turxaan bixin doono arrimahaasi
3 December markii uu dhacay gacanka hadalkii Baydhabo waxaa lagu aamiyay in cidii masuulka ahayd lala xisaabtamo ee meeshana laga soo kaxeeyo marka arintaa wali way taagan tahay taa waxay ka mid tahay qayb culayska siyaasadeed ee jira oo ay midowga musharaxiinta ay dalbanayaan inay tahay shuruud ka hor intaana wada hadalka la furin in arintaas la qabto marka waxaan filayaa hadii la yiraado in dhawaan gudoomiyaha baarlamaanka uu tagi doono federaalka uu tagi doono magaalada Baydhabo kadibna uu madaxweynaha Xasan Sheekh uu tagi doono magaalada Baydhabo uuna si rasmi u furmi doono wada hadaladii ee labada dhinac qusay hadii la yiraahdo bishan January dhexdeeda inay noqonayso xilliga arrimahaasi muhiimka ah ee la go'aamiyay qaabka ay halkan laga aadayo shirkasta dib u heshiisinta lagu go'aamiyo iyo sidii ay konfurta galbeed ay u heleed deganaansho siyaasadeed iyo isfaham guud laga gaaro arrimaha doorashooyinka iyo waqti kordhinta
aqoonyahanada qaar ayaa qaba in shirka lagu wado inuu Baydhabo ka furo gudoomiyaha baarlamaanka uu noqdo mid ay isugu soo dhawaadaan dhinacyada ishaya sida uu ku waramayo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo sidoo kale soo jeediyay in la aqbalo muddada sanadka ee uu baarlamaanka Koonfur Galbeed ugu daray madaxweynaha
gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed talaabada uu qaaday waa ku mahadsan yahay inuu dhaxdhaxaadin iyo dib u heshiisiin ka sameeyo Koonfur Galbeed shirkaas oo lagu wado inuu 5 bishan dhaca dibna u dhacayna inuu qabsoomo Koonfur Galbeedna ay ku heshiiyaan shirkaas waxay heshiis ku yihiin oo golaha mucaaradka ama siyaasiyiinta xilka rabana ay raalli ka yihiin oo ah in madaxweyne lafta gareen uuna ku soo noqonin mar labaad ama uuna waqti kale oo sanadka ahayn uuna ku darsanin iyo kuna waqtiga ay u ogolaadaan hal sanaba iska yare la isugu tago xal iyo Soomaalinimo maanta Soomaaliya dagaal kale iyo khilaaf kale oon ka ahayn ka dowladdu ay kula jirto shabaab ma qaadi karto sadarte dagaalkii meel kale geyn ama meel kale u wajihi haddii dagaal kale la galo sadarte siyaasiyiinta Koonfur Galbeed waxaan leeyahay oo ugu baaqayaa in xilka Ilaahay baa bixiye aan Koonfur Galbeed qeylo iyo buuq iyo dhimasho kale la gelinin
aragtida Dr. Shaafi waxaa mid ka duwan qaba wasiirkii hore ee waxbarashada Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo sheegay in shirka la ballaariyo isla markaana la ixtiraamo dastuurka oo aanay dhicin muddo kordhin
shirka laga qaaday Baydhabo aad ayaan u soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in heshiis waara laga gaari doono oo isfahna waxaan kaloo rajaynaynaa in mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa ay si wanaagsan mas-uuliyadooda u qaataan aniga waxaan rabaa kaliya in aan dadka ka qaybgalayo aan ku soo kordhiyo labo talo kow in laga wada qayb galo oo dadka sharafta leh oo idil siyaasiyiinta aqoonayaanada loo soo bandhigo in shirka ay ka qayb galaan talabaadna waxay la tahay in iyadana wax laga barto taariikhda soomaalida khaasatan arrimaha la xiriira xukunka iyo muddo kororsiga iyo waxaas dhacdooyinkii hore soo dhacay in wax laga barto la ixtiraamana dastuurka
ugu dambeyntii Cawil Axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay shirka lagu dhexdhexaadinayo madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxaana uu ku taliyay in meel dhexe la isugu yimaado
waxa weeye guud ahaan annagu Koonfur Galbeed waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay oona aad uga rajaynaynaa shirka la qabanayo inuu noqdo shir maxaa la yidhaahdaa lagu guuleysto waxa weeye dadka deegaanka waxay u baahan yihiin nabadgelyo ayay u baahan yihiin marka sidaa darteed shirkaasi rajada aan ka leenahay waxa weeye rajo aada u fiican weeye midda kale waxaa meesha ku jirta waxa weeye dhaqanka ah maxaa la yidhaahdaa in madaxweyne laisku dhejiyo iyo in badbaado qaran la samaysto dhaqan reer Koonfur Galbeed ma aha marka dhaqankaasina dhaqan fiican ma aha marka in maxaa la yidhaahdaa barnaamijyadaas oo dhan waxa weeye insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in laga gudbo oo maxaa la yidhaahdaa aan wada hadalno ana heshiina weeye heshiis meesha lagu gaaro
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan meel baad naga dhigaysanaysaan.
mas-uuliyiinta diiwaangelinta cod bixinta ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay sida diiwaangelintu ay u socoto maalintii afraad. Diiwaangelinta dadweynaha ayaa waxa ay ka socotaa gobolada Gardafuu, Karkaar iyo Bari. Wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa warbixintan arintaas nooga soo dirtay.
Diiwaangelinta dadweynaha ayaa muddo 4 isha ah waxa ay ka socotay xaafadaha magaalada Boosaaso iyadoo gudiga doorashooyinkuna ay u asteeyeen 27 goobood inay dadku iska diiwaangeliyaan. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Cabdirisaaq Axmed Saciid ayaa VOA uga waramay tirada guud ee dadka isdiiwaangeliyay iyo sidii ay doorashadu uga socoto 3 gobol ee loo qorsheeyay.
Diiwaangelintu si fiican bay u socotaa. Maanta waxay gashay maalintii 4-aad. 3 maalmood oo la soo dhaafayna waa socotay. Xalay dadka isdiiwaangeliyay waxay marayeen dad ilaa 22,000 qof gaaraya. Maanta ilaa gelinka hore duhurradii waxay dhaafeen ilaa 30,000 ee welina waa socotaa isdiiwaangelintu. Runtii dadweynuhu waxay aada ay ugu soo baxeen. Mooyinka oo dhanna waa ka socotaa. Runtii loo qorsheeyay marka laga reebo meelo kooban oo haajiska kusi jiraan waxna dhowaan bixi doonaa. Caqabaad meelihii loo safraayay hadda meelo kamid ah Gardafuu oo kale wadadu go'day oo roob ka daayay maalmihii lasoo dhaafay waa jiraan. Laakiin caqabad shaqada hor istaagta way yaraato ma arag.
Wakiilada urur siyaasadeedyada ayaa gudoomiyuhu uga digay inay olole ka sameeyaan goobaha diiwaangelinta iyadoo aan la gaarin xilliga doorashada.
Waxaa jira wakiilo ururada siyaasadda ka socda oo goob joog ka ah ama korjoogta ka ah isdiiwaangelinta qaarba haystaan. Waxay ku reegayaan goobaha dadku ay iska diiwaangelinayaan. Arrin la xiriirta inay isku dayaan inay maaragtay dadkii tiimamkii shaqeynayay wuxuu sheegaan ama sidan ama dad soo gudbiyaan iyo wax lamid a. Marka waxaan lahayn xanadi fursad hala siiyo shaqaalaha korjoogtaduna ha indhaindhayso. Dabcan xaq bay u leeyihin hadday wax khaldan arkaan ama waxaan dhahan ka waafaqsan inay qofka meeshaas korjooga ka ama supervisorka la wadaagaan. Marka taasi ahayd ololaha dacwada loo codeeyaa muu ahayn. Laakiin diiwaangelinta ayay maaragtay aad bay u baritaarayeen dadkii soo saarayeen. Laakiin mararka qaarkood inay shaqada dhexgalaan ma diidin.
Barakacayaasha ayaa gudoomiyuhu ugu baaqay in ay ka codeeyaan goobaha ay degan yihiin.
Cabashaa naga soo gaartay in dad barakacayaala iyo dadyo kale meelo kala duwan loo raraayay. Barakacayaal keliya maayo dadka la raraayay cid walba waa leeyihiin. Marka waxaan ka digaynay degmada dhexdeeda qofku meesha uu degan yahay goobta ugu dhow inuu iska diiwaangeliyo kana codeeyo sabab loo raro oo meel kale loo aadaana aanay jirin. Waana waxyaaba aan isleeyahay barnaamijka suba keenay. Marka way jirtaa arrintaas wayna soo gaartay. Waxaan dadka ugu baaqayaa gobolada Bari, Karkaar iyo Gardafuu degan inay soo baxaan isdiiwaangeliyaan. Berri markay isdiiwaangelintu dhamaato aysan ka qawamayn inaanay berri dadka safka istaagi doona odayn doona oo la kala jiidan doona aanay ku jirin. Kuwa gobolada kale ee Puntland ku noolna waxaan u sheegayaa dhowaanba inaan soo saari doono jadwalada gobolada dhamaasay u kala horreeyaan. Shaqaduna ay socon doonto ay u diyaar garoobaan goboladooda iyo goobahooda ay degaankaas miya ku yihiin ay ku nagaadaan.
Qaar ka mid ah dadweynaha isdiiwaangeliyay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Magacayga waa Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan weeye. Waxaan rajaynaynaa aniga caruurteeda iyo familki iyo dadkuna waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idinkii mar haddii tan ay hargeshay oo maanta la isla gartay Soomaaliya oo dhanna inay ka dhacdo qof iyo codka diiwaangelintana maanta aniga waxay ii tahay runtii maalin khaasa bay ii tahay. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed, shacabka Puntland, shacabka reer gobolka Bari, shacabka degmada Boosaasona waxaan leeyahay waa waqtigaagii fursadaada qaado inshaallah.
Magacaygu waa Faadima Cabdirasaaq Cali. Boosaaso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sanado badan kadib anigoo dhalinyaro ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan fursad u helo inaan isdiiwaangeliyo. Run ahaantii waxyaaba badan baan filimaanta ka daawan jiray iyo wadamo kale oo laga codeeyo qof iyo cod doornay madaxweynahooda mustaqbalka. Maanta run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama anaga beri taas noo suurtagelisa.
Waxaan ahay Suldaankii Beelaha Jireer Weyne gobolka Bari Boosaaso. maanta aad iyo aad dareenkaydii lama koobi karo, weli ma arkin meel la isku dooranayo qof iyo cod. Waa midii iigu horreysay. Waa waxaan leeyahay jaaniskiina soo mara haddaan ahay dadkii lagu tilmaami jiray bounty 5 waan ka faa'iidaysanaynaa. Diyaar baan u nahay. Qoomiyadda mas-uulka ana ka ahay waxaan ugu baaqayaa, baaq kaliya ma dhahay, waxaan amrayaa inay isdiiwaangeliyaan siday aaga mid noqdaan siyaasiyiinta Puntland oo ay wax dooran karto oona la dooran karo.
Diiwaangelintan ayaa la sheegay inay socon doonto muddo 15 cisho ah, waxaana dadweynuhu ay safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha diiwaangelinta. Fadme Yasin Chama, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Xaaladda deegaanka Lascaanood ayaa maalmahan degneyd kadib qalalaasi ay dad ku dhinteen oo dhawaan ka dhacay magaalada. Qalalaasiyahaasi ayaa daba socday dil magaalada loogu geystay mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa dilka siyaasigan ku eedeeyay kooxaha argagixiso. Qulqulatooyin ayaa keenay dhimasho dad rayid ah kadib markii ay ciidamada Soomaaliland rasaas ku fureen sida ay sheegeen dadka deegaanka. Haddaba kalfadhiga 18aad ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta laga hadlay xaaladda magaalada Lascaanood. Sagal Mustafa ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleyban Maxamuud Aadan ayaa maanta furay kalfadhigii 18aad ee golaha guurtida. Waxaanu kaga hadlay gudoomiyuhu xaaladda gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Lascaanood. Wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada guurtida inay si adag uga hawlgalaan wax ka qabashada hawshani.
Xaaladda Lascaanood wixii dhibaatooyin yaalla wax ka qabashadeeda ay booyeen. Rag badan oo waa hawlgaleen ama ha ahaadeen xukuumad wasiiradii sira badan baa ku maqan. Waxay u dhashay iyagu waa wada maqayba iyo meelo kaleba u dhasho, laakiin isla reerkii kuwii kalena kulle oo wasiirkii arrimaha guduhu hogaaminaya waa jiraan.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wada hadal dheer kadib la sii daayay maxaabiistii lagu soo qaqabtay rabshadihii ka dhacay magaalada Lascaanood.
Dad badan oo odayaal leh oo waxgarad leh oo reerka ahina waa hawlgale, way hawlgaleen, halkana waa yimaadeen, waa la kala warqaatay, way noqdeen, wixii maxaabiista la hayeena waa la sii daayay iyagaa loo dhiibay. Waynaynu ku biiraa oo wixii tegayay aanu soo dejinna.
Dhanka kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in xal u helidda khilaafkani doorka ugu muhiimsan laga siin doono dadka u dhashay magaalada Lascaanood.
Waynaynu helaa ciddii la wada hadli lahaa. Qabadkeedana waxaynu la kaashanaynaa oo door facaala ka qaadanayaa dadka reer Lascaanood. Reer way hawlgaleen, laakiin hawshana waynu wada qabanaynaa, iyagaana aynu siinaynaa hog sida loo sida beheeraynu ku wada hadalno loo gaadho. Kalfadhigaanu hadalkiisuna waa yaryahay, hawshiisuna waa culus.
Dhanka kale, kalfadhigani ayaa waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu kaga hadlay diiwaangelinta. Waxaana ugu baaqay bulshada reer Soomaaliland inay isdiiwaangeliyaan isla markaasina ay qaataan kaadhadhka
diiwaangelintaasu meel fiican bay maraysaa, way dhowdhowdahay, laakiin ma dhabma. Wixii aynu ku kordhin karee wacdigelin ee dadka aynu odhanayno waryaaraha hal la codeeyo, aan awooddeenna muujinno dee quwaddeenna, dayna wax kalaba ku qabsanay tiradeenna intaynu nahay aan muujinno oo ha la soo baxo oo ha la codeeyo. Halaysii waa geliyo waa codaydayabe, codayteedana ha loo diyaar garoobo.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. dhinaca kalena qaar ka mid odayaasha deegaanka ayaa maanta qodobo ka soo saaray shir ay yeesheen. Faahfaahinta qodobadaasi ayaa Caasho Ibraahin Aadan Caashicuud waxa ay ka wareysatay Caaqil Cabdinaasir Xasan Xirsi oo ka mid odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool.
Walaal si kor waxa noogu jira annaga ee noogu nimsa waxa weeyaan in ciidamada Somaliland ee magaalada ku hareereysan ay ka baxaan deegaanadan ee aan u dhalanin kuna noqdaan deegaanadoodii markii hore ka yimaadeen maadaama ay rabitaanka shacabka iyo bulshada meesha ku nool ayan ku imanin si aanu deris wanaag iyo nabadgelyada u ilaashanno iyo wixii aanu ahaan jirno.
Marka hadda gudaha magaalada ma waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan Somaliland oo aan horey u joogi jirin miyaa jooga hadda?
Maya magaalada gudaheeda hadda saldhigyada iyo xarumaha dowladda waxaa jooga ciidamada bilaysa iyo ciidamada deegaanka u dhashay ayaa jooga laakiin ciidamada kale banaanka ka jooga magaalada hareeraheeda joogaan.
Marka ciidamadaas banaanka ka jooga magaalada Laascaanood maxaad ugu aragtaan inay tahay muhiim inay ka baxaan meesha?
Waxay muhiim ku tahay marka hore rabitaanka shacabka kuma imaanin magaalada iyadana dee in la go-doomiyo oo ciidamo isku wareejiyaan diyaar uma nihin. Meel xiran militari ma aha gobolku, waa gobol in badanna waxaa ka dhacay dilal isdaba joog ah oo ciidanka haddana magaalada ku wareegsan uusan xal u keenin iyo kii gudaha joogayda. Qofkii la dilaba laleeyahay cidna looma hayo, cidna looma sheegayo. Marka maadaama oo dee amni uusan ka jirin meeshii oo ciidamada amnigiina ayn sugaynin, magaaladana ay ku hayaan go-doon ku hayaan waxaa noo muuqatay inay maslaxadoodii ku jirin in ciidankaasi sheego go-aan madax. Haddii ay banaankaba kaga meerarsan yihiin harabaha kanayaan gudaha inay soo galaan maxaa ka celinaya, wax ka celinaya ma ay jiraan. Marka waa inay deegaanadooda ay ku noqdaan si nabadgelyada iyo wada noolaanshaha iyo waxdanlaanshaha loo ilaaliyo, oo deegaanada marka hore kasoo duuleen ee ka yimaadeen waa inay ku noqdaan.
Waxaa kaloo qodobadaad soo saarteen ka mid ahaa in ciidamada deegaanka u dhashay ee banaanka iyaguna jooga inay meeshooda kusii sugnaadaan. Marka ma waxaa jira ciidamo aan dowladdii Soomaaliland ka tirsanayn oo deegaankii ah oo iyagana gaar u taagan?
Magaalada Walaaleed kuwaas ma jiraan, way jiraan laakiin magaalada kuwaas ma jiraan. Kuwii hore u joogay ee markii hore ka tirsanaa deegaanka maamulka Soomaaliland ka tirsanaa ee magaalada joogay oo dee xalka magaalada iyo sida ay tahay la socda ayaan ku wareejinay, maadaama anagu aanu nahay deegaanku na doortay, iyaguna deegaanka dadka aanu u talinano ayay ka mid yihiin, taladayna wax ku leeyihiin. Laakiin waxaa noo muuqatay in hadda aan magaalada amnigeeda faraxda laga saari karin oo aan la bannayn karin, magaaladana amniga kala dambeyna u baahan tahay. Sidaa darteedna ciidamadaas deegaanka u dhashay dadkuna ayaan xasaasiyad ka qabin inay deegaanka la wareegaan oo ay amniga sugaan iyo kala dambeyntii.
Marka baaqan aad soo saarteen iyo qodobadan aad soo raaciseen, toos ma ugala hadasheen xukuumadda Soomaaliland, balse waxyaabaha idinku aad rabtaan aad uga manaaqishootaan oo aad meel xusula dhigtaan?
Maya, kama aanan wada hadlin. Way yimaadeen magaalada Koboneeda kula joogaan inuu si reeba ka jooga, laakiin cidna kalamaana kulmin iyaga. Yani waa taladeedii shirkeeda hore kasoo baxay ee deegaanka ku saabsanaa, laakiin iyaga maana wada hadlin.
Maxaad marka rajaynaysaan baaqiinan kadib iyo qodobada aad soo saarteen?
Waxaan rajaynaynaa ciidamadaasi inay deegaanka ka baxaan waxgaradka deegaamada Burco iyo Hargeysa, culimadooda iyo qaashooda iyo simadoodana waxaan baaq ugu diranaa in ay ciidamadooda si nabdoon ay nagala baxaan oo deegaamadooda ay ku celiyaan si looga fogaado colaad sokeeya iyo dhibaato ka dhex dhacda deegaankii dadka dariska ah ee wada dhashay.
Hadda waqtigan aad ila hadlayso, ma wax dhibaato ah ayaa ka taagan deegaanka?
Dhibaato ka weyn hadda kama taagna ciidamada ku hareereysan ee haysta, waayo magaalada waa laga qaxay, waa laga guuray, cid badani hadda ma joogto. Marka muddo 15 sano oo ciidamadan magaalada ka talinayeen, maanta oo 15 sano la joogo, in laga qaxo oo dhibka ugu weynee ugu ka jira hadda deegaanka waa saas, waayo waa laga qaxay magaaladii, waa cidla, waxbarasha ma jirto, nolosha way xidhantay, ganacsiga waa xidhmay, marka shacabkii baa gadooday. Marka dhibka ugu badan hadda ka jira magaalada waa taas iyo amni la-aan badde, shalay qof kasta uu isleeyahay wartadaan iyo goormaa lagu dilaya.
Marka haddii hadda dagaal uusan magaaladii ka jirin, ciidamadii banaanka ay joogaan, maxaa keenaya in dadka ay magaaladii baneeyaan? Cabsi baa jirta ah in dagaal dhici karo?
Waxaa keenaya magaalada waxaa ka dhacay dhowr qof baa lagu dilay, magaalada Kacdoon baa ka dhacay, xabadaa ka dhacay, waxa la yidhaahdo iska horimaad baa ka dhacay, ciidamadana way ka baxeen marka magaalada banaanka ay mareen, dadkii shacabkaa baa gadooday. Way dhici kartaa in ay dhacaan قوده كلا اني مغالده يمادان او لو ديرو dadka shacabkiina waxay ka cararayaan xabadaas oo ay u arkayaan in ciidanka magaalada joogay marnaba u tureynin magaalada iyo dadka rayidka oo dumar iyo caruur lagu riday xabado iyo bishiikada ka sii idinka qof misaada ka sii social media ka sii marka saasa kaliya ka in dadku ay ka cararaan magaalada oo ka guuran
kaasi waxa uu ahaa Aqil Cabdinaasir Xasan Xirsi oo kamida odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool wuxuu waramay wariyaha Naashu Ibrahim Aadan Aashuud dhigistaal waxaa naga xusuusan ah inaannu la xiriirno masuuliyiin oo kamid ah duqa degmada wareysigan aan ku codsanayno wareysina siiyo marka ay noo suura gasho ayaan idin soo gudbin doonaa jawaabtiisa arrintan ku aadan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay marka la dhigistaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhigistaha waxaan noo soo diyaariyay Nalan Socodsiinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal golaha wasiirada Soomaaliya ayaa khamiistii ansixiyay hindisa sharciyeedka lagu dhaqi doono hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya sharcigan ayaa hadii uu baarlamaanka ansixiyo madaxweynahana saxiixu noqon doona kii ugu horeeyay oo ay hay'ad amni oo ay Soomaaliya leedahay yeelato wax ka badan 60 sano haddaba hay-adda sirdoonka qaranka sharcigan ka hor sidee ayay ahayd sidee ayaysan noqon doontaa oo ay u shaqayn doontaa hadda kadib maxay yihiin shaqada iyo awoodaha nisa iyo qodobo kale oo hindisa sharciyeedkana cusub quseeya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka waxaa marti igu ah Dr. Xasan Sheekh Cali oo daraaseeya siyaasadda sidoo kalena soo akhriyay sharcigan Dr. Xasan Sheekh ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
mudane waa dhow
marka hore waa maxay hindisa sharciyeedka cusub ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA
bismillaah raxmaan raxiim markii ugu horeysay ayaa hay'ad qaran hay'ad amni oo qaran oo Soomaaliya leedahay sida hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa waxaa loo soo diyaariyay ama hoggaankeedu uu soo diyaariyay dabcan asalka kaashanay aqoonyahan Soomaaliyeed sharciga hay'adda mataqaana sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka sharciga soo qofka dadka Soomaalida sida arki karaan yani hadii imka arki karo ka kooban konton iyo laba qodob sharcigaasi wuxuu xadeynayaa ama xuduud u yeelayaa hay'adda nabad sugidda qaranku waxa ay tahay waxa ay qaban karto iyo masafada u dhaxeysa shacabiga Soomaaliyeed iyo hay'adda nabad sugidda qaranka adan waxay noqonaysaa hay'addii ugu horeysay oo sharci qoran leh oo xukuumadu ansixisay lana rajaynayo inuu baaquna ansixiyo kadibna madaxweynuhu saxiixo kadibna lagu soo saaro bulletinka mataqaana dawladda oo markaas uu noqdo sharcigii ugu horeeyay oo hay'ad amni oo qaranka Soomaaliyeed leeyahay maalintii dhalata Soomaaliya ilaa hadda la joogo oo dadka Soomaaliyeed ay ogaan karaan hay'addaasi waxa ay qabato xuquuqda ay ku leeyihiin iyo waajibaadka ka saaran ayay la ogaan doono ayaa markii koowaad ay tahay dabcan sida aan ognahay waqtigaas dheer marna Soomaaliya dowladu kama jirin oo mesela markii dagaalba dhaceen iyo waxba saasa ma jirin laakiin hay'addan jiritaankeeda oo hore u jirtay waxay ahaan jirtay hay'ad loo isticmaali jiray dadka in lagu caburiyo xurriyadda iyo karaamada bini'aadamiga lagu dagaalamo waxay awood u lahayd dadka inay soo qabato intay doonta ay haysato ay ciqaabto maxkamad ciidda taabacsan la geeyo lagu xukumo dil lagu xukumo sadda sala qofka lagu xukumo Soomaaliga ayadoo aan loo aabay yeelin haba yaraatay bini aadanimada iyo karaamada iyo xaq iyo xuquuqda muwaadinka u leeyahay marka tani waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo waa cusub bari
waayahay marka yaa sameeyay sharcigan ma nisa ayaa sameeyay mise hay'adaha kale ee amniga ee Soomaaliya
dabcan waxaa iska caadiya marka sharci oo la qorayo dowladeed waa in ay dad expert ah ama khubara ah ay qoraan marka waxay u badan tahay dad khubara ah inay oo Soomaaliya dabcan maadaama uu ku qorayo af Soomaali inay hay'adda ay dabcan ka codsatay ama ay hay'adda ka shaqeeyeen in sharciyan la qoro iyadoo laga eegayo dhinaca qaanuunka, dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca arrimaha mataqaana xiriirka caalamiga si isu dhammaystiran ama balance ah sharci keliya mid oo arrimaha amniga keliya taabanaya dhinac buu siyaasad ka yahay dhinac buu arrimihii bulshada dhaqanka iyo diinta Soomaalida ka ilaalinaya wuxuu ka yahay xiriirka caalamka oo hadee hay-adda nabad sugiddu waxaa la doonayaa inay noqoto hay-ad ka dagaasha ama danaha qaranka Soomaaliya ka difaacda xuduudaha gadaashooda saas darteed waxaa ku jira nooc oo xiriirka caalamka sida ay hay'adaha caalamka ula shaqeynayso oo sideedoo kale taa oo iyadoo kale u dhigma waxyaabaha soo dhana qaanun sharci ku kooban yahay marka sharci waa sharci ballaaran oo dabcan lala akhriyay wadamada sideenoo kale oo dowladaha ah shuruucdii ay leeyihiin intaas waxa dheer yahay waad ogtahay dulida marka dowladda la dhaqmayso ummadu waxay isku tixgeliyaan kolba hay'adahooda amnigu sida ay u shaqeeyaan oo xuquuqda insaanka u ilaaliyaan ayaa loola tacaamulaa haddii ay wadamada qaarkood ay yihiin wadamo aan shuruuc aysan lahayn hay-adahooda amnigu si fiican loolama tacaamuli karo marka ama haddii adigu aadan lahayn wadan leh sida aad doonto kuulama tacaamuli karo sababta waxaa laga baqayaa markii lagula wadaago macluumaad ama sharing information inaad si xun u isticmaalsid oo aad dadkaaga ku dhibaataysid marka arrimahaasoo dhanaa laga shaqeeyey marka waa mid u danaynaya hay-adda laftigeeda magaceeda iyo karaamadeeda soo celinaya qaranka soomaaliyeed lagu ilaalinayo dadka soomaaliyeed lagu ilaalinayo iyo guud ahaan waa waa cusubo u barya soomaaliya in hay-ad nabad sugid oo soomaaliya oo sharci ay soomaaliya ka dhalatay sababta waxay tahay waxaa jiri jirtay hay-ad aan sharci lahayn oo dadka soomaaliyeed lagu dhimi jiray oo habeenkii saq dhahay
aan kaa dhexgalo doctor xasan sharcigan ka hor hay-adda nisa sharci ma lahayn miya ay ku dhaqanto
maya markii la sameynayo dabcan niisa maaha markii la sameynayo oo ahayd nsdawk oo la sameeyey todobaatamaadkii la sameeyey dabcan nimankii askarta ah ee waagaas isku magacaabi jiray goliisaree kacaanka ayaa xeerar qorteen xeerarkaasoo kulligood ku saabsanaa sidii hay-addu awood in la siiyo qofka ay qaban karto intay doonto ay hayn karto xuquuq aanu lahayn iyo maxkamaddii badbaadada amniga mataqaana qaranka wax ay ku sheegi jireen oo article 54 uu sheegaya dadka in la dili karo macnaha gasoor la-aan amar madaxweyne yacni saasay iska ahayd kadibna waxay ahayd hay-ad loogu talagalay in lagu caburiyo dadka soomaaliyeed ama lagu ilaaliyo rajiimkii waagaas jiray marka waxaa dhacday markii dowladda militariga ay dhici rabtay ka hor ayaa maraykanku breshar gareeyey xamisyaad barre inuu hay-adda kala diro wuu kala diray laakiin qaanuun ahaan oo wuu soo saaray xeerkii laakiin iyadoo aan la kala dirin ayaa dagaalkii dhacayo kadibna dee waa ogtaha soomaaliya waxay gashay dagaal sokeeye kadib waxaa soo aasaasay ama ay soo bilaabatay dowladii madaxweyne cabdulaahi yuusuf kadib sheekh shariif ay jirtay kadib xasan sheekha qaab wareegta camal ah teremka hore madaxweyne xasan sheekh ayaa qaab wareegta camal ah dib uga howlgeliyey haddana xilligii dee farmaajo waa soo gudubtay hadda markaan ayaa marka hay-adda waxay noqonaysaa marka hay-ad ku dhisan qaanuun iyo sharci ciidu ay leedahay oo golaha shacbiga soomaali golaha xukuumadda ansixiyeen marka markaana ah markii ugu horreeyey
marka baarlamaanku uu ansixiyo madaxweynahana uu saxiixo waayahay marka doctor xasan hindise sharciyeedkan cutubka saddexaad qodobadiisa toddoba iyo kan sideedaadba waxay xoogga saarayaan shaqada iyo awoodaha marka maxaa ugu muhiimsan adiga oo soo koobay
maya dabcan hay-adda commitiga aad akhrisid waxaad ka dareemaysaa in hay-ad la awood ay qaranka ku ilaali karto oo gacmaheedu ay xoog leeyihiin laakiin haddana sidaasoo kale qaanuunku haddana lugaha ayuu hay-adda qabayaa oo macnaha hay-addu waxyaaba oo aan loo ogoleyn oo sida karaamada bini aadmiga nolosha qofka soomaaliga ah guriga qoyska xurmadiisa everythingki waa la ilaaliyey ilan hay-adda waxaa loogu talagalay sidaada inay ilaaliso qarannimada ayaa loogu talagalay oy ka ilaaliso cadowga gudaha iyo cadowga dibadda saas darteed hay-addu waa inay lahaato awood ay ay kula falgashto duruufaha siyaasadeed iyo dhaqan dhaqaale ee markaa taagan iyada oo aan loo isticmaalayn caburin dadweyne ama meel uga dhac karaamada bini aadmiga ah marka waa howl balansiya waaye waana sidii loogu talagalay oo ay ku fiicneed inay hay-ad nabad sugid oo qaran ee yeelato
waa tahay doctor xasan sheekh cali iigu jir adigoo mahadsan kaalinta dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa muqdisho daadiyaha barnaamijka iyo brofesorka martida ah aad baa idiin salaamay brofesor xasan sheekh ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa uu khamiistii bayaan uu soo saaray ku sheegay in xeerkan cusub ee niisa uu ka dhigan yahay in sharciga uu ka sarreeya niisa garsooruhuna uu awood badan u leeyahay bal arrintan hindisaha cusub ee kusoo kordhay in sharciga uu ka sarreeya niisa maxay ka dhigan tahay sidoo kale waa maxay waxa loo doortay magaca niisa haddii waddanka uu yahay federaal maxaa loogu bixi waayey federaal intelligency security agency oo ka dhigan fisa waa mahadsantaha
okay ayuub waa mahadsan yahay وانا sida uu qaanuunkana sida waa sida uu sheegay ra'iisul wasaaru oo hadii qaanuunka waxaaba loo qoray inuu qaanuunku ka sareeyo ee nisaa uu ka sareeyo ama uu ka sareeyo hay'adda masuulida sababtu waxay tahay markii hore qaanuun ama malaheen ama qaanuun ayda ahaydba yani cid cili karta ma jirin qofka muwaadinka ah wax uu kula xisaabtamo oo dhawr niisa arinka ka joog ma jirin waxay haysteen jack furney wateen oo waxay rabaan ay ku qoran jireen laakiin hadda ma karaa oo hadda macnaha shaqada ay qabanayaan markii ay timaado hay'adda nabadgelyada qaranka iyo shacabiga Soomaaliyeed horaan u sheegay xuduudda u dhaxeysa waa xuduud cad oo aynan hay'addu ku xad gudbi karin nolosha iyo sharafta iyo karaamada mujtamaaca Soomaaliya taasna macnaha waxay tahay wuxuu jeedaa macnaha Soomaaliya waxay noqotay dawladul qaanun dawladdi qawaaniinta oo meesha waxa ka baxay dawladihii jiri jiray ee aan qawaaniinta ku shaqeynay gaar ahaan markii la sameeyay hay'addan 7-aadkii ilaa 1990-kii dalka Soomaaliya qawaaniin oo inta dad aqoonyahanna soo qoreen ee golaha wasiirro soo ansixiyeen golaha shacabka ansixiyeen madaxweynaha saxiixay ee dokumentiga dowlad Soomaaliya ku soo baxay ma jirin taas aad dhamaatay marka waxa bilaabatay ayuub ayaa wuxuu la xisaabtami karaa shakhsiyan hay'addan nabadgelyada qaranka taas waa taasa tan kale ee ah mataqaana maadaama ay Soomaaliya ay tahay federal ay tahay maxaa loo dhihi waayay federal loo dhihi waayay su'aashaasi waa su'aal fiican ay waxaan qiyaasayaa in dadkii soo qoray dokumentiga ay ka doodeen laakiin idaacada imka aan la hadlayno dalka Mareykanka waa central CIA du waxa waa central intelligence agency waa federaalna kuma qoran federaalna ma aha adan intaas waxa dheeri ah ciidamada oo amniga yani oo sida mataqaana ii sheeg niiso kaleeto waa national level laakiin waxay furuuc iyo barandiye ku yeelanaysa maamul goboleedyada sida ay isula shaqeyn doonaan maamul goboleedyada iyo hay'adda nabadgelyada waxaa iyaga lagu soo waxaa lagu soo saari doonaa xeer nidaamiye ay soo saari doonaan golaha wasiirada iyo xeer hoosaad ay soo saari doonto hay'adda laftigeeda marka xeer hoosaadka ay soo saari doonto hay'adda iyo xeer nidaamiyaha ay golaha wasiiradu ay soo saari doonaan waxay ahaan doonaan xeerar iyo nidaamyo u hoggaansan sharcigan weyn oo golaha shacabiga Soomaali ansixiyeen marka hawshu waxay noqonaysaa hawl dhinac kasta ka dhameystiran oo ah ficil fiican ama wadadii fiicneed oo hadda loo dhaqaaqay in Soomaali lagu dhaqaajiyo taas weey macna
aan waa tahay in dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira soo dhawow walaal
magacaygu waa Cabdihaab Garabi kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan salaamaa dhamaan bahda VOA-da iyo dhageystayaasha meel walba ay joogaan waxaan kaloo si gaar ah u salaamaa martida barnaamijka Professor Xasan Sheekh su'aashayda hadaan u gudagalo professor ma laga yaabaa sharcigan inuu u heliyo soono nooleeyo cadaalad u helidii gabadhii ka tirsanayd Nisa ee la waayay Kiran Taliil Faarax oo maasanta
mudane Cabdiwahaab waa maasantahay gabadhaas Soomaaliyeed ee la waayay oo xaq iyo garsoor saxa inay yeesho xaq u leh hay'adda nabadgelyada kaliya waajib kuma aha ee dhamaan hay'adaha nabadgelyada hay'adaha amniga qaranka Soomaaliya ayay waajib ku tahay in arrinkaas la baaro lagana gumgaaro haday tahay booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtiisa CID-da maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dabcan hay'adda nabadgelyada laftigeeda waa inay dib loo baaro oo qof kasta oo Soomaaliya oo dhibaato ka soo gaartay hay'addaas hore waa inuu xaqiisa helo taas waa lama huraan laakiin hadda kuma sheegi karo goorta arrinkaas dhacay
waa tahay waa mahadsan tahay Dr. Xasan dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawow walaal adiga ku bilaabaya magacaaga
wa salaamaya dhamaan shaqaalaha VOA Somali iyo Professor Xasan magacaygu waa Ahmed Abdi oo degan magaalada Bremen ee dalka Germany Professor Xasan waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa lagu eedeeyaa hay'adaha sirdoonka ama hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA inay iska xidho ama mararka qaar dishaba dad aan maxkamadda soo taagin marka ma laga yaabaa in xeerkan cusub uu arintaasi ka hortago sidee lagu hubin karaa arintaasi
mudane Ahmed Cabdi waa ku salaamayaa waxaan rajaynayaa in aad la socotay bilowgii wareysigan sababtoo ah hay'addan sida aan hore u sheegnay waagii hore waxay wadan jirtay wax u eg jeeg furan waxay rartay sameyn jirtay waqtiga rartay guryaha u dhici jirtay sida ay doonto yeeri jirta xurii xurii beed waaba sheegnaba marka waxa la doonayo in laga guuro oo qaanuunka loo sameeyay ayaa waxay tahay inayna sidii ayna sameeyn oo markaan waxa la doonayaa hay'adani inay noqoto hay'ad oo dad ay hay'ad ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin ama si kale hadii loo dhigo hadda xilligan aan ku jirno Soomaaliya hadii dowlad diska Soomaaliya ee hadda socda aanu noqon dowlad dhismaha dowlad dadka Soomaaliyeed leeyihiin guud ahaan Soomaaliya horumar ma gaarisaba niisa kaliya maaha militariga ayaa loo baahan yahay Soomaaliya in loo qoro sidaan oo kale ciidanka asluubta loo baahan yahay ciidanka waxaa loo baahan booliska loo baahan yahay si hay'adaha amniga ee Soomaaliya ay dhamaantood u noqdaan hay'ada ku shaqeeya qaanuun iyo bataqaana wax xeer laysla og yahay oo aan ka baxno inay ciidamadu noqdaan qalab ama aalad uu adeegsado kolba ninka fili Soomaali jooga asagoo uu isticmaalaya sidii uu asagu xukunka u joogi lahaa. Yacni arrinkaasi wuxuu sababay Soomaaliya inay dunto, ciidamada inay Soomaaliya inay isdilaan, Soomaaliya inay kala daadato, dowlad la'aan inay noqono ayuu arrinkaasi qasbay ama keenay. Marka waxa la doonayo oo laga doonayo madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, golaha shacbiga, aqalka sare, golaha xukuumadda, maamul goboleedyada, cid kasta oo Soomaaliya oo wax garata, waxa laga doonayaa waxay batahayba in la dhiso dowladdii ila dowladdii dadweynaha, macnaha dowladdii dadweynaha ilaalinaysay ayaa la iska rabaa. Qof alle qofkii khilaafa oo inta wadadaas ka leexday wadadii hore aan ku socon jirnay u laabtanay waa cadowga ummadda Soomaaliyeed, waa in si wada jira looga hortago dal iyo dibad iyadoo aan loo kala harin.
Ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya waqtiga oo nagu yar dartii, haddii sharcigani uu dhaqan galo oo maaragta baarlamaankii madaxweynuhuba ay ansixiyaan, yaa ilaalin doono dhaqangalkiisa iyo ku dhaqankiisa oo kor kala socon doono
dhaqankiisa iyo ku dhaqankiisa? Dabcan dalka Soomaaliya sida iska caadiga ah bulinimada Soomaaliya hay-adda NISA waxay ka tirsan tahay laanta fulinta. Laanta fulintana waxaa kor joogta ku leh oo inuu ilaaliyada rabaa sida ay u shaqeynayso golaha shacbiga Soomaaliya oo ah wakiilada dadweyne oo dowladnimada Soomaaliya wakiil uga ah ayaa la rabaa inay qaanuunka haddii loo geeyo iyagu ay ansixiyaan hadday gudbiyaan waa inay ku ilaaliyaan hay-addu inay qaanuunki aqbashay oo ku shaqeysa. Intaas waxaa dheeriya qof kasta oo Soomaali ah oo wax garta wuxuu ku qoran yahay af Soomaali dokumentiga inuu akhriyo hay-addu waxay ku xad gudubta u dhaho wariyaha xad gudubteen xeerkaas artikalkaas faraciisa sidaasuu leeyahay adiguna siyaasad aad samayseen oo sharciga waa kanaa. Qof kastoo Soomaaliyaaba maanta gacanta ku heystaba oo akhrin kara oo kula doodi karo oo ku dacweyn kara marka waa very clear mataqaanaa sida oo laysaga ilaalin karo hay-adda nabsugida qaranka. Marba haddii sharci la keenay uu qoran yahay af Soomaali ku qoran yahay golihii xukuumadda ansixiyeen golaha baarlamaanku ansixiyeen qof kasta oo Soomaali wuxuu ku qoran yahay af Soomaali asala rabaa inuu dhaho waalid dulmiye kadibna qaabka hay-adda loo dacweyn karo waa qoran tahay waxay ku qoran tahay dokumentiga laftiisa ku qoran tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay ciidamada lagu soo tababaray dalka Eritrea ee dhowaan ku soo laabtay Soomaaliya in ay yihiin kuwa si gaar ah ugu diyaarsan, lana filayo in dhowaan ay ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkaasi jeediyey xilli uu maanta gaaray xeraa ciidankan ku sugan yihiin oo ku taala magaalada Muqdisho, sida warkan uu ku soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Ra'iisul wasaaraha oo ciidamadan ku booqday xerada General Gordon oo laga dejiyey magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kula dardaarmay inay u taala shaqo adag oo ah in Soomaaliya ay difaacaan, sidoo kalena ay qayb ka noqdaan dadaalada dowladdu ay ku doonayso inay uga adkaato Al-Shabaab.
Jiraya inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya
oo tirtira cadawga Soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiina hoyooyinkiin iyo abayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalihiin maalin walba dhibaatada ku haya. Sumcadda ka dilay dadkeennii, sumcadda ka dilay dalkeennii, diinteennii dhibay, dadkeennii qixiyey, in badan agoomeeyey, in badan rajooyin ka dhigay, in badan laxaadkoodii weysiyey, ayaga oo aan wax ay geysteen jirin, aamina huteeladooda jooga, shaqooyinkooda haysta, yaanyooyinka yaanyada iibsanaya, arday wax baranaya, hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmaheeda ku biilanaysa, intaba ayagoo isugu jira, inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabiyo, cadowgaas jabkiisii ayay duufaan tahay.
Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa aan caadi ahayn marka la eego tababarka iyo magaga awoodeed ay ku soo kordhinayaan. Cududda ciidamada Soomaaliyeed kuwaasi oo ah quwad xooggan oo mar keliya ka soo baxay tababar kuna soo aaday xilli Soomaaliya ay u baahan tahay.
Ciidankan duufaan ciidan caadi maaha, waa ciidan la sugayay oo qaybahaas faraha badan oo dhan ay sugayeen. Dadka Soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad dadka jooga waa tiradii ugu badnayd oo xoog dalka Soomaaliyeed oo yimaada oo soo tababarta oo laga sugaayo inay dalka xoreeyaan. Marka inta badan baa laydinku fiirinayaa, aad baa laydin jecel yahay, aad baa laydin sugayaa, waxaana la fiirin doonaa isbeddelka aad samaysaan iyo saad dalka aad uga horeysaan cadowga. Indhaha aad laydinku hayaa. Allah idin fududeeyo shaqadaas laydinku sugaya faraha badan.
Waalidiinta dhalay oo muddo dheer naawalayeen ubadkooda tababarka loo qaaday lagu soo celiyo dalka ayaa waxay soo laabashadeedu u ahayd farxad. Inkastoo ay soo laabteen, haddana faahfaahin kale oo ku saabsan xogtooda ma jirto cid si gaara u heshay, waxayna u muuqdaan kuwa xogahooda dowladdu ay si gaara u ilaalinayso. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Had nagala socotaana dhigistaal wabiyo ee Washington. Haddii aan qodobkii warka ugu waaweynaa dib idin xasuusiyo, dowladda Mareykanka ayaa lacag dhan $9 million oo isugu jirta hub gaadiid iyo agab caafimaad iyo qalab kaleba waxay ku wareejisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Qalabkan ayaa lagu wareejiyey munaasabad maanta oo axad ah ay ka qayb galeen wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo safiirka Mareykanka Larry Andre. Marka laga soo tago hubka culus, agabkan waxaa ka mid ahaa baabuurta taakuleynta iyo dhismaha agabka miinooyinka, kuwa dayactirka gaadiidka iyo hub sahaydan ugu badan ayaa horey waxay ugu sii jeeday maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug si ay u taageeraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxaan ku faraxsanahay guusha ay ka gaareen ciidamada ammaanka Soomaaliya dagaalka taariikhiga ah ee ay kaga xoreynayaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan Al-Shabaab, ayuu yiri Danjira Andre. Isagoo hadalkiisa sii watana waxaa intaas sii raaciyay, kani waa olole ay hormuud u tahay Soomaaliya iyo Soomaalida, Mareykankuna waxa uu dib u xaqiijinayaa sida ay uga go'an tahay in aynu u taageerno dadaalada hadda socda, ayuu yiri. Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa u mahadceliyay dowladda Mareykanka isaga oo yiri iyo ogolow inaan dowladda Mareykanka u gudbiyo mahadcelinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan taageerada joogtada ay siiso geedi socodka nabadda iyo nabadeynta Soomaaliya iyo taageerada dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo argagixisada, ayuu yiri. Taageeradan ayuu waxa uu sheegay wasiirku inay ku soo beegantay xilli xasaas u ah ciidamada Soomaaliya iyagoo kor u qaadaya awooddooda la dagaalanka Al-Shabaab ku aadan. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Allahu Naxariiste Xaliima Qaliif Cumar Magool.
Samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay galay sitayo dawan bay sangadiyo samada korkeedio sudan o gaadayo sayna kubeegnahay satiya hadan bay nafsu igula suuta satiya hadan bay nafsu igula suuta
deni habeen ma intan marka la hawada ku kulmi doono waa dhamaan VO oo idin leh nabad gelyo
qaban waa sarirtan sara korkeede sadex jeer ayaan halay muddi ka salheero ina aan seexilaa qaban waa sarirtan sara korkeede sakan tushadi مسحدا عم سبا Salkiyo abarti sahayri ma beegaa